Γεια σας, αυτό είναι το 197ο επεισόδιο ΣΜΑΠ. Είμαι η Σουγκαρένια.
Και εγώ είμαι ο Στελάμπουρας.
Και... Όχι, θα κάνω τη φωνή Καρέζη στο Δεσποινής Διευθυντής. Γυρίσατε!
Σε ποιους αναφέρεσαι?
Γενικά, ρε παιδί μου, αναφέρομαι. Πήγαν διακοπές οι άνθρωποι, γύρισαν οι άνθρωποι από τις διακοπές, πήγαμε κι εμείς διακοπές, γυρίσαμε από τις διακοπές και είμαστε και πάλι εδώ. Τέλη Αυγούστου, αλλά στην ουσία είμαστε το Σεπτέμβρη. Ας μην γελιόμαστε. Ξεκινάμε λοιπόν νέα σεζόν SSMAP με το 197ο επεισόδιο και αρκετά νέα. Ένα θα σας πω μόνο και το αφήνω σαν spoiler για να κάτσουν αυτοί που είναι φαν του είδους. Κάτσαμε και ξαναβάλαμε World of Warcraft Classic.
Είμαστε τόσο καμένοι.
Εκεί που παίρναμε όρκο ότι δεν θα το κάνουμε αυτό, αποφασίσαμε τέλει να το κάνουμε. Θα μιλήσουμε για αυτό αργότερα στο section του gaming. Ας ξεκινήσουμε όμως τώρα με κάποια privacy scandals, τα οποία έσκασαν για την Apple. Είχαμε λοιπόν... μια είδηση που έλεγε ότι contractors, στην ουσία άνθρωποι δηλαδή τους οποίους πληρώνει η Apple για να κάνουν μια δουλειά για την Apple,
ανθρώποι
ακούγανε κάθε βάρδια, κάθε μέρα που γίνανε στη δουλειά, πάνω από 1000 recordings της Siri, όπου στην ουσία τα στέλνανε εκεί για να κάνουν deduce τι ακούνε. Καλά το λέω. Έτσι λέω.
Ναι, ναι, τέλος πάντων, το ζουμί της υπόθεσης είναι ότι αυτά τα οποία... πώς το λένε, τα audio που γινόταν record από την Siri τα άκουγαν άνθρωποι, που ήταν ένα major privacy concern, ειδικά για την Apple, η οποία
υποτίθεται το διαφημίζει
και διαφημίζεται για αυτά τα θέματα. Και η Apple σήμερα μου φαίνεται εξέδωσε μία έτσι ένα public apology και ότι θα κάνει τις απαιτούμενες ενέργειες για να μην γίνεται αυτό ξανά. Τώρα, πόσα άλλα πράγματα υπάρχουν που δεν ξέρουμε, τέλος πάντων.
Αυτό το, εντωμεταξύ αυτό έγινε από συμβασιούχους, πόσο ελληνικό δημόσιο, από συμβασιούχους της Apple στο Cork, στα γραφεία της Apple στο Cork. Είμαι familiar εντωμεταξύ με αυτό, γιατί η κουνιάδα μου δούλευε στην Apple στο Cork, ρε παιδί μου.
Και άκουγε για αυτή η Siri...
Όχι, δεν άκουγε, αλλά μπορώ να τη ρωτήσω. Και βγαίνει μετά whistleblowing, έτσι, κανονικά, από ναι. Το εδώ. Από
τι
το
δουλειά έκανε
από το δημοσιογραφικό μετερίζει το SSMAP. Κάτι έκανε στους χάρτες, δεν θυμάμαι ακριβώς.
Κάτσε, κουνιάδος τι είναι, γιατί πάντα ξεχνάω αυτά.
Έχει τελειώσει αγγλική φιλολογία.
Όχι, τι μιλάς, παιδί μου. Λέω ότι είναι η σχέση κουνιάδος, τι σημαίνει.
Κάτσε να τελειώσω αυτό που έλεγα. Έχει τελειώσει αγγλική φιλολογία, αλλά στην ουσία είναι Ελληνίδα, επομένως μπορεί να κάνει δουλειά μετάφραση στα ελληνικά. Γι' αυτό ήταν στην Apple.
Okay.
Η κουνιάδα είναι η αδερφή του καλού μου.
Στην ουσία.
Ενώ η νύφη είναι η καλή του αδερφού σου.
Δεν έχω αδερφό.
Ενώ ο γαμπρός είναι ο καλός της αδερφής σου.
Σοβαρά μιλάς, κάτσε μισό λεπτάκι.
Κάτσε, περίμενε.
Πω, δεν μπορώ. Τέλος πάντων, πάμε λίγο στα επόμενα. Guess what, το Facebook έκανε και το ίδιο. Βασικά, δεν υπάρχει κανένα έκπληξη εδώ πέρα.
Βασικά, όχι, έκπληξη είναι, ρε παιδί μου, αυτό το περιμέναμε από το Facebook, δεν το περιμέναμε από την Apple.
Αυτό ακριβώς.
Ίσως ήμασταν αφελείς. Ίσως, δεν ξέρω.
Ίσως αλλά... το κάνει και η Google.
Καλά, και το κάνει σίγουρα.
Ναι,
ίσως το κάνουμε όλοι. Αλλά γενικότερα οτιδήποτε δουλεύει με voice control enabled και περιμένει από σένα να πεις κάτι για να ξεκινήσει, δεν είναι και πολύ καλά νέα, φίλοι μου και φίλες.
Η Google βασικά μπορεί να το βάλει στο recaptcha εκεί που λες να βάλω audio mode, μπορεί να σε βάζει να ακούς recordings.
Γιατί αυτό που κάνει στην ουσία εκπαιδεύει στους αλγορίθμους τους. Κανείς τέτοιο που λέει κάντε τικ όλες τις εικόνες που έχουν καμινάδες.
Καμινάδες τυχαίνουν. Σε ένα μετά μου τυχαίνουν πάντα οι πυροσβεστικοί κρουνοί.
Όχι, καμινάδες και
πεζοδρόμια, πώς λένε.
Πινακίδες.
Διαβάσεις εγώ έχω, φανάρια. Εμένα με έχουν σε άλλο target group.
Γιατί έχουμε διαφορετικά.
Εμένα μου τυχαίνουν φανάρια, διαβάσεις και κρουνοί.
Κρουνοί.
Μερικές φορές η αυτοκίνητα.
Μερικές φορές όταν λες μία λέξη, όπως ας πούμε τώρα το κρουνί, και το λες πολλές φορές, δεν αναρωτιέσαι ότι είναι πάρα πολύ αστείο και πώς κατάληξε
ναι.
την λέξη.
Μπορούμε να κάνουμε ένα podcast μόνο γι' αυτό. Καλώς ήρθατε στο πώς έγιναν οι λέξεις.
Fun with flags.
Fun with flags. Και Star Μπαμπινιώτης.
Λοιπόν, τι είχαμε. Έχουμε ναι. και άλλη είδηση από την Apple, καθώς έχουμε την καινούργια credit card, την οποία ανακοίνωσαν σε ένα από τα προηγούμενα events, τα οποία δεν θυμάμαι.
Γιατί μιλάς έτσι. Ναι.
Η credit card, λοιπόν, έβγαλε ένα support page η Apple και λέει πώς μπορείτε να περιποιηθείτε. Να αποφύγετε να σας χαλάσει η Apple Credit Card στην ουσία, γιατί όπως θυμάστε είναι από τιτάνιο. Ναι, είναι από τιτάνιο. Και λέει λοιπόν η Apple ότι αν θέλετε ας πούμε να είναι πάντα super γαμάτη, μην τη βάζετε σε τσέπες, μην τη βάζετε σε δερμάτινα πορτοφόλια, μην τη βάζετε μέσα σε τζιν και τέτοια πράγματα, γιατί θα χαλάσει.
Σε κενό αέρος μόνο.
Είναι λοιπόν ένας τεράστιος χαμός. To be honest, δεν καταλαβαίνω γιατί και θα σας εξηγήσω γιατί. Δεν είμαι Apple fan και αλλά αυτή τη στιγμή δεν θα έπαιρνα ποτέ αυτή την κάρτα. Πρώτον, οποιαδήποτε πιστωτική κάρτα και να βάλεις στη τσέπη, σου εγγυώμαι θα χαλάσει.
Ναι,
θα ξεβάψει, θα χαλάσουν τα γράμματα κλπ. Στο εγγυώμαι, καταρχάς. Και κατά δεύτερον, η Apple ξέρει πάρα πολύ καλά το κοινό της. Οι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν αυτή την κάρτα, κατά πάσα πιθανότητα, όντως παίρνουν, πώς το λένε, πανάκι με μικροίνες και κάθονται και την καθαρίζουν με ενόπνευμα. Όχι ενόπνευμα, δεν ξέρω. Μην πάτε και χαλάσετε την Apple κάρτα σας, δεν ξέρω πώς την καθαρίζουν. Πάνε λοιπόν με πανάκι μικροίνες και την καθαρίζουν, επειδή ακριβώς θέλουν να έχουν μία κάρτα από τιτάνιο στο πορτοφόλι τους. Οπότε δεν έχω καταλάβει την όλη κατακραυγή εναντίον της Apple.
Ναι,
αυτό.
Whatever. Απλά είχε πλάκα, ξέρεις, που βάλανε αυτά τα disclaimers στο site και ήταν φάση, μην την βάζετε πουθενά. Ενώ αν το σκεφτείς, παιδάκι μου, είναι αστείο να μην την βάζεις.
Μήπως βάλει στον κόλο μας.
Έπρεπε να το πει.
Συγγνώμη, τουρέτς. Λοιπόν,
μεγάλα νέα για το Tumblr όμως.
Είχαμε. Πώς σου φάνηκε αυτή η είδηση? Πες την είδηση και πες πώς
είδηση... Okay. Η είδηση είναι ότι το Tumblr εξαγοράστηκε από την Automatic. Σε μία, να συνεχίσουμε όλη την πορεία του Tumblr που έχει περάσει από 15 εξαγορές. Δεν έχω ιδέα πόσες φορές έχει εξαγοραστεί. Τέλος πάντων, το αγόρασε το Tumblr. Το Tumblr αγόρασε. Η Automatic αγόρασε το Tumblr. Η Automatic είναι η εταιρεία πίσω το WordPress.
Yes.
Του Matt Mullenweg, τον οποίο έχουμε γνωρίσει εμείς οι δύο.
Άμα δεν κάνουμε εμείς το name dropping μας, δεν μπορούμε.
Πολύ καλό αγόρι.
Πολύ καλό παιδί, βέβαια. Ναι, ναι.
Ναι, από καλή οικογένεια. Και έκανε ένα blog post, λοιπόν, ο Ματ, που είπε 2-3 λόγια για αυτή την εξαγορά. Θεωρώ ότι, δεν ξέρω, κατά τη γνώμη μου, μάλλον είναι το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσε να συμβεί στο Tumblr.
Ισχύει.
Μετά από όλη αυτή τη φάση που πέρασε το Tumblr, που είχε... Ποιος ήταν η Yahoo το είχε πριν, που έκοψε τα porn posts.
Η Verizon.
Ναι, μπράβο. Μπράβο, ναι, αυτοί το είχαν. Που είχαν κόψει όλα τα porn posts και φυσικά επειδή το Tumblr ήταν το μισό, ίσως και το 70% porn.
Ναι.
Πάει το Tumblr. Γενικά φαίνεται να... Δεν ξέρω, να υπάρχουν καλοί ιονοί σχετικά με το μέλλον του Tumblr. Θέλω να πιστεύω ότι... Ναι, πες.
Όχι. Τελείωσε, μη σε διακόπτω.
Όχι, τίποτα. Θέλω να πιστεύω ότι...
Όχι.
Υπό το helm της Automatic θα αναβιώσει αυτό.
Κάπου διαβάσα τη τιμή, η οποία δεν... Η ανακοίνωση δεν είχε τιμή. Αλλά κάπου διαβάσα τη τιμή...
ανακοίνωση, ναι.
Σήμερα είμαστε σε περίεργο μου του κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, κάπου διαβάσα την τιμή, δεν θυμάμαι ακριβώς ποια ήταν, αλλά σε σχέση με την αρχική τιμή εξαγοράς του Tumblr ήταν αστεία. Ήταν τραγικά αστεία, κάτω στη 10 εκατομμύρια. Κάτι...
Τι λες, ρε.
Όταν λέω αστεία, εννοώ για να τα βάλουμε όλα σε perspective, εννοώ αστεία in the grand scheme of things, εννοώ αστεία για το bubble του tech. Ας πούμε,
ναι,
και, σε σχέση με την τιμή η οποία είχε εξαγοραστεί αρχικά. Οπότε, ναι, είναι αυτό που είπες βασικά, είναι το καλύτερο που θα μπορούσε να γίνει για μια υπηρεσία σαν το Tumblr. Τώρα βέβαια δεν ξέρω αν είναι too little too late όλο αυτό και απλά
θα
δεν
δούμε.
Ανακάμψει
γενικά,
ποτέ.
Από το Tumblr έχει κοινό ακόμη.
Από τσοντοποίησή του.
Ναι, αλλά το Tumblr ακόμη έχει κοινό, δηλαδή δεν είναι ότι το έχουν φύγει... Τελείως όλοι. Έχει βρει ένα νης το Tumblr, το οποίο το κάνει sustain κάπως, μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει. Εγώ δεν φαντάζομαι.
Εγώ πάντως το έχω δηλώσει ότι στο Tumblr γενικά βρίσκω τα πιο αστεία memes και threads. Μόνο ναι, στο Tumblr.
Όχι στο Reddit.
Όχι στο Reddit. Μόνο όχι στο Tumblr.
Στο 4chan. Okay. Λοιπόν, πάμε στο Facebook, το οποίο για να συνεχίσουμε όλη την σαβούρα που γίνεται. Βασικά,
το ξεσαβούρωμα θα έλεγα εγώ.
Ναι, ίσως. Γιατί όπως είχαμε πει σε προηγούμενα επεισόδια, το Facebook γενικά, οι περισσότεροι τελευταία το χρησιμοποιούν μόνο για τα groups. Mm-hmm. Γενικά υπάρχει κάτι εκεί, δηλαδή μπορείς να βρεις να φτιάξεις ένα community, ένα group και να μιλήσεις ναι, κάπως πιο privately, χωρίς τη σαβούρα όπου υπάρχει στο timeline του καθενός. Κάνουν κάποιες αλλαγές στα groups, έχουν βγάλει κάποια privacy options, έχουν προσθέσει κάποια άλλα. Η αλήθεια είναι ότι δεν πολύ παρακολουθώ τι γίνεται στο Facebook, απλά την είδηση την έβαλα γιατί για τα Facebook. Εσύ χρησιμοποιείς Facebook groups?
Είμαι μέλος σε κάποια Facebook groups τώρα, εντάξει. Δεν ξέρω, βασικά εμένα με μπερδεύει λίγο το γεγονός ότι είχε και secret setting. Το οποίο secret setting τι έκανε? Τώρα πλέον θα μπορεί να είναι είτε public είτε private. That's it. Αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά τι είπα να πει secret? Okay, δεν μπορούσε να το βρει.
Ναι, δεν μπορούσε να το βρει. Δεν μπορούσε να το κάνει search καν.
Α, οπότε ήταν public, αλλά δεν μπορούσε να το βρει στα.
Όχι, ήταν private. Αλλά ήταν private group, δηλαδή δεν μπορούσε να κάνει join. Private group εννοεί ότι δεν μπορεί να κάνει join. Δεν μπορεί να κάνει join όποιο θέλει, έτσι. Αλλά το visibility του ήταν hidden από visible.
Α, οπότε ήταν δύο διαφορετικά πράγματα και μπερδευόταν η φάση.
Ναι.
Κοίτα, από product management άποψη βγάζει ένα νόημα αυτό το streamlining.
Ναι, okay.
Ας μη σκέφτομαι όμως δουλειά. Λοιπόν, η άλλη είδηση που είχαμε είναι ότι το Instagram εξακολουθεί να χτυπάει το Snapchat. Δεν έχω καταλάβει γιατί, to be honest. Δηλαδή,
horse στο Snapchat.
Αυτό σε φάση. Είναι αυτό που σε μια ταινία έχουν σκοτώσει κάποιον και μετά πάει ένας από πάνω και απλά του βαράει, βαράει και ξαναβαράει και τον κάνει κοιμά. Κάτι τέτοιο λοιπόν κάνει το Instagram με το Snapchat, όπου το κυνηγάει λίγο. Στην ουσία βάζει ένα ξεχωριστό app, ένα companion app του Instagram, το οποίο λέγεται Threads, με το οποίο μπορείς να μιλήσεις με τους close friends που έχεις ορίσει στο Instagram. Και μπορείς να κάνεις share διάφορα πράγματα, όπως το location, προφανώς φωτογραφίες και λοιπά, μπορείς να τις κάνεις edit και να τις στείλεις όπως μπορείς και κανονικά στο Instagram. Mm-hmm. Το battery level σου, δεν έχω καταλάβει γιατί να θες να κάνεις share το battery level, αλλά είμαστε το 2019, ίσως να χρειάζεται. Έχει βγάλει λοιπόν ένα τέτοιο, μάλλον τεστάρει τώρα αυτό το Threads, το companion app, για να την μπει στο Snapchat. Βέβαια, ξαναλέω, ανάμεσα στο Instagram, τα stories του Instagram και το TikTok, δεν έχω καταλάβει το Snapchat που κολλάει στο όλο πεδίο. Νομίζω ότι πλέον είναι πραγματικά dead horse.
Έχεις όλη φάση. TikTok?
Όχι, αλλά έχω δει όλα τα memes με γάτες του TikTok. Όλα. Πες μου ένα, ρε, πες μου ένα και θα το έχω δει.
Το δεύτερο meme το έχεις δει?
Το δεύτερο, νοείς, ID νούμερο 2. TikTok. Πας TikTok, slash video, slash 2.
Ναι, αυτό ακριβώς. Οκ, και εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει λόγος, αλλά κάπου είχα ακούσει ότι θα κάναν κάποιο rebranding γενικά το Instagram και το WhatsApp, το Facebook, για να τα κάνει πιο κοντινά στο Facebook το ίδιο. Δεν έχω ιδέα τι θα γίνει με αυτό το κομμάτι. Γενικά πειραματίζονται οι άνθρωποι, οκ.
Μάλιστα.
Η γνώμη μου για το Instagram και το Facebook είναι γνωστή, οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε στο πιο ενδιαφέρον section του podcast που λέγεται gaming.
Και εδώ θα αναλύσουμε. Ανεβάζεις τα γατάκια σου και εσύ στο Instagram, μην το παίζεις τώρα περάνω.
Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το Instagram είναι για γάτες. Όπως και το ίντερνετ είναι για γάτες.
Το ίντερνετ είναι για τσόντες. Λοιπόν, όπως σας είπαμε πριν.
Έτσι, dramatic pose.
Dramatic pose. 27 Αυγούστου, πότε, ναι. Βγήκε το World of Warcraft Classic. Το World of Warcraft Classic τι είναι? Είναι άλλος ένας τρόπος να μας τρώει λεφτά η Blizzard, η οποία Blizzard να σημειωθεί ότι 15 χρόνια μετά δεν έχει βγάλει ακόμα το monthly fee και δεν θα το βγάλει ποτέ, προφανώς.
Ναι, εννοείται.
Είπε λοιπόν η Blizzard να εκμεταλλευτεί το όλο nostalgia thing. Και από τη στιγμή που όλοι οι vanilla servers οι οποίοι έχουν στηθεί γενικότερα, που είχαν στηθεί, είχαν πάρα πολύ μεγάλη απήχηση, αποφάσισε λοιπόν να το εκμεταλλευτεί και να βγάλει vanilla servers δικούς της original. Το οποίο, για να το παίξετε. Για να παίξετε δηλαδή την πρώτο version του World of Warcraft, χρειάζεται μόνο να πληρώσετε το μήνα της συνδρομής. Που είναι,
μ' αρέσει
13.
Που λες μόνο.
Θέλω να πω ότι δεν αγοράζεις κάτι για να παίξεις το World of Warcraft.
Να προτιμούσα να αγοράσω
Classic
μία φορά και να μην πληρώνω μηνιαίως, παρά να πληρώνω το ίδιο πράγμα ακριβώς. Βασικά, πληρώνεις το subscription κανονικά, έτσι. Μπορείς να παίξεις και το κανονικό World of Warcraft.
Νομίζω πως ναι, αλλά πρέπει να... Δεν ξέρω αν πρέπει να αγοράσεις.
Ναι, αλλά πρέπει
κάτι...
να αγοράσεις το τελευταίο, ρε παιδί μου, αν θες να παίξεις το τελευταίο.
Α, πρέπει να, να δώσεις 50 ευρώ, ξέρω, και να αγοράσεις το τελευταίο expansion. Oh, well.
Δεν θυμάμαι πόσο κάνει. Γενικά δεν είναι και πανάκριβο. Απλά το θέμα είναι ότι δεν έχουν κάνει κάποιο χωριστό subscription για αυτή την toned down vanilla έκδοση του World of Warcraft. Είναι, ξέρω εγώ, $12 το μήνα αν πληρώνεις το μήνα, ξέρεις, και μετά μειώνεται αν πληρώσεις σε μεγαλύτερα chunks. Anyway, υπάρχουν
ότι...
κάποιοι που τα πληρώνουν, όπως εμείς, οπότε...
Ναι, ρε φίλε. Και το έλεγα το μεταξύ, ήταν πάρα πολύ αστείο, γιατί έγινε μια συζήτηση στο Gamers Channel της δουλειάς και μου λέγω σε φάση, όχι, έχουμε 2019, δεν θα παίξω World of Warcraft.
Ναι, ναι,
Classic.
Θυμάμαι και σε εμένα τα ίδια έλεγες.
Oh my god. Λοιπόν, ωραία, παίζω δύο μέρες από τότε που βγήκε, είμαι level 13,5, ρε φίλε, δεν υπάρχει. Καταρχάς να πω ότι το leveling είναι brutal.
Είναι όπως ήταν πριν.
Είναι, δεν είναι, α, ωραία, θα παίξω εδώ τώρα 2 ώρες και μετά που θα τελειώσω αυτές οι 2 ώρες, γιατί έχω μόνο 2 ώρες ελεύθερο χρόνο, θα νιώθω, ξέρεις, ναι, satisfied, ρε παιδί, με το παιχνίδι. Όχι, φίλε, θα πονέσεις. Θα ανέβεις μισό level το τρίωρο. Γιατί έτσι. Τα drop rates είναι τραγικά. Δεν υπάρχει sharding, το οποίο σημαίνει ότι αν εσύ θέλεις να δώσεις ένα quest σε εκείνο τον σάτυρο έξω από τον Ντολανάρ, όπου...
πάει στο κήπο του συνέχεια.
Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι ότι τον κάνουν κούνελο. Συνέχεια. Και είσαι εσύ στη μέση του quest, ξέρω εγώ, και εκεί που λες να είσαι έτοιμος να πατήσεις το complete quest ή το start quest ή whatever, να τον κάνουν κούνελο και να γίνεται αυτό το πράγμα 3-4 φορές στη σειρά. Είδα screenshots με κόσμο να κάνει ουρά για να δώσει ένα quest. Μιλάμε για τον πλήρη μαζοχισμό.
Υπήρχε και αυτή η πλευρά, την οποία τη ξεχάσαμε, γι' αυτό...
Εγώ το είχα ξεχάσει τελείως το sharding, ρε. Σαν έννοια το είχα ξεχάσει και θυμάμαι ότι το συζητούσαμε μαζί,
ναι,
όταν πρωτοβγήκε, ας πούμε, στο World of Warcraft.
Ναι, ναι, ναι.
Και είναι από τις αλλαγές αυτές που λες, ναι, έτσι έπρεπε να βγει από την αρχή. Όχι, όχι με τίποτα. Επίσης, κάτι άλλο το οποίο μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση είναι το πόση ώρα περπατάω.
Ναι, γιατί δεν έχεις mount ακόμη.
Εντάξει, αυτό δεν ξέρω αν είναι πολύ διαφορετικό στο κανονικό, στο
είναι,
τελευταία έκδοση του
κανονικό,
World of Warcraft.
Σε όλα τα World of Warcraft, όταν μπαίνεις στην αρχική περιοχή, τουλάχιστον, εντάξει, πλέον έχεις mount, αλλά δεν μπορείς να πετάξεις.
Περπατάς, δεν μπορείς να πετάξεις. Αλλά στην τελευταία έκδοση του World of Warcraft, τουλάχιστον υπάρχουν αρκετά flight points, αρκετοί τρόποι για να πας από το α στο β. Όχι, φίλε. Στο World of Warcraft Classic δεν είναι έτσι. Θα πάρεις το καράβι σου και θα πας στο Menethil Harbor και μετά θα περπατήσεις μέχρι το Stormwind. Ούτε...
Είναι πιο roleplay η φάση.
Ακριβώς. Ούτε λιμανάκια εκεί στο Stormwind, τίποτα. Δεν έχει τέτοια.
Ποιο Stormwind, ρε. Ποιο Stormwind. Εδώ πέρα εγώ είμαι level 10. Τώρα πήγα στην περιοχή. Μάλλον τώρα πήγα Νταρνάσους.
Okay.
Έχω ακόμη. Είμαι πάρα πολύ νωρίς και θυμάμαι σήμερα...
Σε φάση βαριώσου να περπατήσεις μέχρι Νταρνάσους, γι' αυτό πήγες τώρα.
Όχι, τώρα τελείωσα τα quest και πήγα Νταρνάσους.
Okay.
Απλά είχα ένα quest το οποίο είχα κάνει group με έναν random, ξέρω εγώ, και το πρώτο πράγμα που με ρώτησε είναι, έχει shared loot. Λέω, φίλε, είναι βανίλα, τι shared loot, και μου παπαριές.
Shared loot, πλάκα. Καταρχάς, όταν...
Είχα ξεχάσει πώς δουλεύει το grid need. Η πάτηση σαν grid, ενώ ήθελα να κάνω need.
Α, ναι, ναι, και αυτό. Και αυτό.
Ωραία,
καταρχάς να πούμε ότι έχει, όταν το ανοίγεις, επειδή εγώ, ας πούμε, δεν κοίταξα καθόλου options και ήταν ακόμα φάση ότι κάνεις...
Το text quest
που πήγαινε
εγώ
πολύ αργά.
Εγώ το πενεργοποίησα κατευθείαν, ναι.
Το ότι κάνεις loot και έβγαινε το παράθυρο στο Θεό και όχι δίπλα σε... Μιλάμε, ήταν. Εν τω μεταξύ, εγώ δεν είχα παίξει ποτέ τη Vanilla έκδοση, γιατί εγώ ξεκίνησα να παίζω μετά τον Burning Crusade.
Αχ, αυτά δεν τα έχετε ζήσει εσείς.
Οπότε δεν τα έχουμε ζήσει εμείς αυτά. Βασικά, μαλακής λέω, είχα παίξει, αλλά σε πειρατικό σερβερ. Όπου τα μισά πράγματα δεν παίζανε έτσι κι αλλιώς. Πόρε,
ωραία πράγματα.
Τι μασοχισμός είναι αυτό.
Γλυκές θύμησες. Κοίταξε, εγώ αγόρασα ένα μήνα, δεν ξέρω αν θα παίξω παραπάνω.
Δεν νομίζω να παίξω πάρα πολύ, αλλά τώρα με έχει πιάσει και λίγο πείσμα, να σου πω την αλήθεια.
Μέχρι πόσο το έχουν πάει, δηλαδή το World of Warcraft Classic είναι ουσιαστικά το πρώτο vanilla, δεν είναι μαζί με κανένα expansion, έτσι.
Όχι, κανένα expansion και νομίζω ότι είναι και staggered release, δηλαδή δεν τα έχουν βγάλει όλα.
Μέχρι
νομίζω
ανοίξια,
ότι
ξέρω εγώ.
Δεν έχουν βγάλει το Darkmoon Fair. Και θα
καλά.
Το βάλουν με κάποιο επόμενο release. Έχει κάποιες φάσεις και νομίζω ότι και κάποια, πώς τα λέμε, Battlegrounds.
Ναι, οκ. Okay.
Δεν γιατί
αυτό σκεφτόμουν, να κάνω Battlegrounds.
Έχει κάποιες φάσεις γενικά, ρε παιδί μου, release. Ωραία. Γενικά, για να το κλείσουμε. Το προτείνουμε, εγώ τουλάχιστον, το προτείνω σε μόνο φανατικούς του παιχνιδιού, ναι, που θέλουν απλά να ζήσουν την παιδική τους ηλικία, ξέρω εγώ, εκεί μέσα. Έχει πολύ πρίξιμο, γενικά, η όλη φάση, αλλά απ' την άλλη είναι καλός δείκτης να δεις πόσο έχει αλλάξει το παιχνίδι,
ναι, ναι,
από
ακριβώς
τότε.
Ναι, γιατί βασικά υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν θυμάσαι καν ότι γινόντουσαν έτσι.
Ακριβώς.
Στο παλιό.
Ακριβώς.
Σίγουρα έχουν προσθεθεί από τότε που έχουμε, γιατί και εμείς έχουμε να παίξουμε πάρα πολύ καιρό το παιχνίδι που υπάρχει αυτή τη στιγμή, οπότε σίγουρα έχουν βελτιωθεί ακόμη περισσότερο κάποια πράγματα.
Mm-hmm.
Οπότε ένας παίκτης ο οποίος έχει μάθει με τα τελευταία mechanics θα τα βρει λίγο σκούρα, αλλά θα είναι ένα challenging experience. Έχει και αυτό το καλό,
ναι,
το μαζοχιστικό του.
Και επίση, παιδί μου, αυτή τη στιγμή στο World of Warcraft, την τελευταία έκδοση, το leveling δεν είναι τόσο σημαντικό. Δηλαδή,
ναι,
δεν είναι ανάγκη, ας πούμε, τόσο πολύ.
Τώρα εσύ, με το που μπήκα στο Battle.net, μου έδωσαν δώρο, λέει, να κάνω κατευθείαν level up στα 100.
Mm-hmm. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να θέλεις απλά να μπεις και να παίξεις, ξέρω εγώ, PvP ή whatever. Ή
ναι.
Και άλλα πράγματα.
Ή απλά να δεις, να μπεις και να δεις, ξέρω εγώ, να δεις πώς είναι ο χαρακτήρας στο level 100.
Ακριβώς. Τέλος πάντων, αυτά. Ελπίζω να μην είμαστε εδώ σε δύο εβδομάδες, ένα μήνα, whatever, και λέμε πάλι τα ίδια και λέμε ότι ακόμα παίζουμε World of Warcraft. Και ελπίζω αυτά τα 13 ευρώ να ήταν απλά ένα δώρο στον εαυτό μας, το οποίο δεν θα επαναληφθεί.
Ναι,
πάμε ας λοιπόν στην Nintendo. Είχαμε πει για την Nintendo στο προηγούμενο επεισόδιο ότι βγάζει updated Nintendo Switch. Όσοι αγόρασαν λοιπόν Nintendo Switch μετά τις 17 Ιουλίου, ζούσατε κάτω από κάποιο βράχο. Τέλος πάντων, η Nintendo αποφάσισε να σε αφήνει να κάνεις στην ουσία trade την καινούργια, εντός εισαγωγικών, καινούργια παλιά συσκευή Nintendo Switch με το καινούργιο μοντέλο, which is good, I guess. Mm-hmm. It is good and we like it. Τι άλλο έχουμε?
Έχουμε νέα από τη Telltale Games,
για
η οποία απέκτησε νέα ηγεσία από ό,τι φαίνεται. Βγάλαν σήμερα μία ανακοίνωση η holding company, δηλαδή η εταιρεία η οποία, όταν μια εταιρεία τέλος πάντων καταστρέφεται, υπάρχει μια holding company, blah, 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 LCG Entertainment, η οποία αγόρασε τα assets του στούντιο.
Mm-hmm.
Και λέει, ρε παιδί μου, ότι είμαστε μεγάλοι φαν και τα λοιπά. Φαίνεται ότι υπάρχουν μέσα άτομα, βετεράνοι, ξέρω εγώ, του game industry που ασχολούνται, μάλλον που ενδιαφέρονται να αναβιώσουν τα IPs της Telltale, γιατί αν θυμάστε έχει κάποια IPs όπως το Walking Dead, το πιο γνωστό βασικά, το Walking Dead, και κάποια άλλα τέτοιου είδους adventures που έκανε μόνο η Telltale, τα οποία είχαν αφαιθεί στο έλεος του Θεού. Δηλαδή μου φαίνεται ότι είχαν αφαιρεθεί και το Steam, αν δεν κάνω λάθος. Δεν είμαι
το
και 100%
σίγουρος. Wolf Among Us.
Ναι, Wolf Among Us, το Borderlands, δεν θυμάμαι πώς λεγόταν, και το Game of Thrones.
Και το Game of Thrones, μπράβο, γιατί βλέπω τον Τίριον εκεί πέρα.
Ναι, αλλά από εκεί πέρα τώρα αυτά θα φανεί τι θα κάνουν. Δηλαδή πιστεύω ότι μπορεί να... Δεν ξέρω αν θα πάρουν πίσω όλους αυτούς που διώξανε. Θα φανεί, εδώ θα είμαστε, θα το παρακολουθούμε. Θα δούμε τι θα γίνει και με τη Telltale. Γιατί ήταν κρίμα όλο αυτό που έγινε μέσα σε τόσο χρονικό διάστημα.
Ισχύει.
Θυμάσαι δηλαδή που τους είπανε πόσο, έχετε μισή ώρα να φύγετε.
Αυτό ρε φίλε, ό,τι να είναι. Είχαμε και μια αποχώρηση όμως, καθώς ο Μπένι Ιρβινγκ, ο οποίος είναι ο lead producer πίσω από το Anthem, το καινούργιο παιχνίδι της BioWare, έφυγε μετά από 8 χρόνια στην εταιρεία, γιατί όπως ξεκαθάρισε ο ίδιος κατευθείαν στα tweets του, δέχτηκε μια προσφορά από άλλη gaming εταιρεία. Θα είναι ενδιαφέρον να δούμε ποια. Εν τω μεταξύ, λέγεται με τα κλασικά ότι είμαι σίγουρος ότι η ομάδα του Anthem θα έχει ένα λαμπρό μέλλον κάτω από άλλη ηγεσία και αυτά. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα ποιος θα την αναλάβει την ομάδα του Anthem.
Κοίταξε, ο Μπένο Ιρβινγκ ήταν τα public faces του Anthem. Και αυτό το θέμα με αυτό είναι ότι, εντάξει, όσο και να λέει, προφανώς η αλήθεια είναι ότι το Anthem δεν πήγε καθόλου όπως περίμενε η BioWare.
Προφανώς. Αυτό το βγάλανε μισό, ποιος φταίει.
Ναι. Οπότε γενικά δεν περιμένω ότι θα υπάρχει και τρελό update από άποψη content στο Anthem. Μάλλον θα το αφήσουν να ψωφίσει σιγά-σιγά. Θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχίσουν, αλλά. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι όταν είχε ανακοινωθεί πρώτα, ήμουν αρκετά hype, γιατί έβλεπα ότι ήταν ωραία τα γραφικά, ήταν ένα καινούριο είδος.
IP.
Και IP, αλλά και movement επίσης. Δηλαδή, όλο αυτό το verticality που είχε, δεν το είχε άλλο game, που, ήταν, που σου έδεσνε ένα power fantasy τύπου Iron Man. Είχα παίξει και την beta, εντάξει, είχε θέματα, αλλά γενικά το movement ήταν ωραίο. Αλλά δεν πήγε όπως έπρεπε να πάει, τέλος πάντων.
Okay. Δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει αν άνθρωποι χάνουν τις δουλειές τους. Δεν με ενδιαφέρει. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να ξεκινήσουν να δουλεύουν στο Dragon Age.
Οκ. Εντάξει.
Εννοώ δηλαδή οι άνθρωποι που χάσαν τις δουλειές τους, καλό θα είναι να τους μεταφέρουν μέσα στην ομάδα του Dragon Age.
Χαίρομαι που έκανες αυτό το disclaimer.
Είμαι σίγουρη ότι είναι πάρα πολύ ταλαντούχοι άνθρωποι. Δεν το συζητάω δηλαδή. Αλλά αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι η BioWare να συνεχίσει να κάνει πρόοδο στο Dragon Age.
Ξέρεις ποιο είναι το θέμα όμως, ότι είναι καλό να δοκιμάζουν και νέα IPs, γιατί οι μεγάλες εταιρείες όπως την BioWare είναι το πιο φυσικό να συνεχίσουν να κάνουν συνέχειες existing IPs, γιατί είναι το πιο σίγουρο. Ξέρουν το κοινό, υπάρχει, αλλά το να κάνεις ένα νέο IP και να πετύχει είναι δύσκολο.
Ναι,
αν
ναι,
όμως
είναι πάρα
μετά
πολύ
από
δύσκολο.
Αυτό φάγανε τη σφαλιάρα και λένε να ξανακάνουμε νέο IP, εντάξει, δεν είναι και τόσο καλό. Τέλος πάντων, anyway, ας κάνουμε τον Dragon Age τότε.
Dragon Age. Ναι, μας το έχουν αφήσει στη μέση. Πρέπει να μας δώσουν απαντήσεις. Λοιπόν, είχαμε. Είχαμε αποκαλύψεις για τον φίλο στο Χιντέο.
Καταρχάς, είχαμε Gamescom.
Πριν μία εβδομάδα.
Και στο keynote, δεν ξέρω κατά. Από ό,τι φαίνεται, ο Jeff Keighley, ο τυπάς από τα Video Game Awards, είναι πλέον ο τυπάς που κάνει τα keynote σε όλα τα game related events, μάλλον. Γιατί τον φώναξαν να κάνει το keynote του Gamescom. Okay. Και αφού ξέρω εγώ, δείξανε καμιά 45 λεπτά νέους τίτλους, σε μια φάση, ξέρω εγώ, καλεί τον φίλο του, τον Kojima. Και παρουσιάζουν 3 βιντεάκια από το Death Stranding, το οποίο αρχίζει να βγάζει περισσότερο νόημα. Σε μια φάση έκανε και cameo appearance, γιατί φυσικά και όλοι το περιμένανε.
Ο Χιντέο.
Όχι. Ο Jeff Keighley μέσα στο Death Stranding. Anyway, οπότε γενικά φαίνεται να αρχίζει να βγάζει νόημα σιγά σιγά. Εντάξει, όχι ότι βγάζει πάρα πολύ. Να πω ότι το έκανα pre-order.
Το έκανες. Να το πούμε ότι δεν το περιμέναμε. Δεν θα το
Όπως επίσης έκανα pre-order και ένα. Δεν σου πάνω. Και ένα artbook που θα βγει, το οποίο δεν ξέρει κανείς τι θα έχει μέσα, αλλά το έκανα pre-order γιατί.
Και έχει φιγούρες καραγκιόζη, ξέρω εγώ.
Φαντάζεσαι. Ελπίζω να μην έχει. Ακόμη και το cover που έχουν λένε ότι είναι subject to change. Οπότε μπορεί απλά να μου φέρουν ένα PDF, ας πούμε.
Oh my god.
Anyway,
έτσι σας παίζει ο Kojima. Έτσι
στα δάχτυλα,
του.
Ας πάμε, για να σοβαρέψουμε λίγο. Υπάρχουν δυστυχώς τις 3 τελευταίες μέρες.
Yes.
2. Βγήκανε κάποια σοβαρά abuse, rape allegations στο gaming industry. Που έχουν να κάνουν με τον Jeremy Saul, τον συνθέτη του Skyrim και άλλων γνωστών παιχνιδιών. Και ενός από τους developers, ενός πολύ γνωστού game, indie game dev, του Alec Holonka, δεν μπορώ, ξέρω αν το προφέρω καλά, που είναι developer στο Night in the Woods και ήταν, μου φαίνεται, ένας από τους δύο που έκαναν το σπελάγγι το αρχικό, αν δεν κάνω λάθος. Τέλος πάντων, σε μια σειρά από tweets βγήκαν κάποιες κοπέλες και είπαν κάποια πράγματα σχετικά με past experiences με αυτούς τους δύο τυπάδες. Και μου φαίνεται ότι στην περίπτωση του Jeremy Saul βγήκαν πάνω από ένα άτομο.
Ναι, βγήκαν δύο
και κατηγόρησαν και για... Δεν θυμάμαι αν ήταν sexual misconduct γενικώς ή συγκεκριμένα rape. Δεν θυμάμαι, πέσε και αυτός ο όρος.
Στην ουσία, αυτός τις πίεζε, αυτό διάβασα στα allegations, αυτός τις πίεζε για να κάνουν σχέση, αυτές δεν ήθελαν και πίεζε και τις βίας.
Ναι.
Να πούμε λίγο ότι βιασμός δεν σημαίνει μόνο αυτό που βλέπουμε, ας πούμε, στο Irreversible, στην ταινία.
Ναι, ναι.
Βιασμός σημαίνει στην ουσία.
Υπάρχει consent.
Ακριβώς. Πιέζει τον άλλον να κάνει σεξ χωρίς τη θέλησή του. Αυτό φαίνεται λοιπόν ότι συνέβη και σε αυτή την περίπτωση. Φαίνεται ότι συνέβη. Υπάρχουν allegations ότι φαίνεται ότι συνέβη, whatever, για να μην τον δικάζουμε από
ναι,
το
γιατί
πέρα.
Εντάξει, υπάρχουν. Δηλαδή, στο Twitter θα δεις τα πάντα. Έτσι. Δηλαδή, προφανώς τα βλέπεις αυτά.
Καταρχάς, όπως σε όλες τις περιπτώσεις, είναι allegations, όπως είπαμε.
Ναι,
κατά
ναι.
δεύτερον, όχι επειδή είναι ο Jeremy Saul και έχει γράψει γαμάτη μουσική για το Knights of the Old Republic και για το Morrowind και για το Skyrim, ότι είναι στο απειρόβλητο. Αν τα έχει κάνει, τα έχει κάνει. Προφανώς αυτός βγήκε και τα αρνήθηκε. Κάτι που δήλωσε, το οποίο με έκανε να χαμογελάσω λίγο πικρά, ήταν ότι δεν συμφωνώ με την άποψή της.
Ναι.
Δεν είναι ακριβώς άποψη, φίλε μου, τέλος πάντων. Θλιβερές ιστορίες. Γενικότερα το game industry είχε περάσει μια περίοδο, θυμάστε με το Gamergate και λοιπά, είχε περάσει μια περίοδο πάρα πολύ τρικυμιώδη. Λίγο είχε κοπάσει αυτό το πράγμα, τώρα φαίνεται ότι οδηγούμαστε πάλι σε ένα έτσι γενικό.
Η αλήθεια είναι ότι έρχεται σε κύματα, δηλαδή το βλέπω επειδή κάνω follow αρκετούς indie game devs, σε φάσεις βλέπω να υπάρχει αυτό πάντα στον αέρα, δηλαδή και καινούργιες κατηγορίες και καινούργια allegations και καινούργια sexual misconduct και όλα αυτά. Και για μεγάλα ονόματα, όπως αυτή την περίπτωση, αλλά και για πιο μικρά, δηλαδή κάτι YouTubers, κάτι Twitch streamers, κάτι τέτοια. Δηλαδή, θυμάμαι πριν κάτι μήνες είχαν βγει, δεν ξέρω τώρα αν τον ξέρεις τον YouTuber αυτό, το Pro Jared.
Τέλος κάτι πάντων. Μου θυμίζει αυτό. Ναι.
Είναι ένας που παλιά ήταν στο Game Trailers. Τέλος πάντων, και είχαν βγει διάφορα. Και σήμερα, προχθές actually έβγαλε βιντεάκι αυτός που ήθελε να ξεκαθαρίσει τη θέση του. Σήμερα το βλέπα, 45 λεπτά βιντεάκι.
Το έβαλε στο 1,2 τουλάχιστον.
Όχι.
Okay.
Δεν το έβαλα. Δεν ξέρω, πρέπει να το κάνω αυτό. Πρέπει να αρχίσω να το κάνω. Τέλος πάντων, γενικά υπάρχει όλο αυτό το πράγμα στο indie game industry και εσύ είμαι σίγουρος και σε άλλα industries, έτσι. Δεν είναι μόνο αυτό. Απλά είναι αυτό που παρακολουθούμε, ίσως εμείς. Προφανώς υπάρχει και στο industry, το movie industry που είδαμε πριν κάποιο. Ένα χρόνο. Με τον Weinstein και με άλλους. Όπως. Δεν θυμάμαι ονόματα τώρα. Ναι, ξέρουν, καταλαβαίνουν οι φίλοι. Αλλά τέλος πάντων υπάρχει παντού όλο αυτό.
Ξέρεις τι γίνεται.
Πώς λέγανε το House of Cards, πάντα το ξεχνάω.
Ο Kevin Spacey, παιδάκι μου.
Ναι, ο Kevin Spacey.
Ξέρεις τι γίνεται. Βλέπω τώρα, ασχέτως sexual misconduct κλπ. Βλέπω τώρα, επί τη ευκαιρία του WoW Classic, έχω αρκετές απορίες. Γιατί ένα από τα κλασικά προβλήματα του WoW Classic είναι ότι δεν σου δείχνει που είναι ένα quest. Τρέχα.
Ναι,
βρες το μόνο σου. Ακριβώς. Μπαίνω λοιπόν και εγώ Wowhead και κοιτάω τα comments για να δω μήπως υπάρχει μια καλύτερη λύση ή συντεταγμένες καλύτερες κλπ. Ρε, δεν το βλέπω και στο general chat, γιατί τώρα επειδή τα starter areas έχουν πάρα πολύ κόσμο, το chat των starter areas είναι χειρότερο από Barents chat, ξέρω,
ναι,
χειρότερο. Οπότε, παρακολουθώ λίγο το chat, παρακολουθώ λίγο τις απαντήσεις σε comments και αυτά. Τι τοξικότητα υπάρχει, δηλαδή είναι ο άλλος και κάνει μια ερώτηση, του απαντάει ένας από κάτω σε λίγο έτσι εριστικό τόνο και μετά από κάτω μόνο πάει λάπρε. Να του λένε δεν ήξερα ότι μπήκαν οι λύθοι στο World of Warcraft. Ναι ρε μαλάκα, γιατί εσύ που πες World of Warcraft είσαι τέρας εξυπνάδας, ξέρω εγώ. Και γενικότερα μια τοξικότητα στο περιβάλλον που είναι η φάση... Δεν περνάς
ναι,
καλά
η αλήθεια
στο
είναι
σπίτι
ότι δεν θα το περίμενα αυτό από το WoW Classic που περιμένω να μπαίνουν άτομα που είναι λίγο πιο μεγάλη ηλικία. Δηλαδή δεν περιμένω να μπαίνουν 15χρονα στο
δηλαδή,
WoW Classic.
Δηλαδή χτες έλεγε, ξέρω εγώ, ρωτούσε ένας τύπος πώς θα βρει το τάδε ντρόπο, ας πούμε, και έλεγε κάποιος, συγγνώμη που δεν πέφτεις με τα μούτρα πάνω στο πληκτρολόγιο και να κάνεις level up.
Okay.
Και καλά, ξέρεις, λέγανε πω πόσο δύσκολο είναι να κάνεις level up. Συγγνώμη που δεν πατάς random κουνιά και κάνεις level up. Σιγά μαρμαλάκα, σε πως είναι φιλοσοφία, ξέρω εγώ. Σου βάλανε δυο mechanics λιγότερα και κάτι έγινε, ας πούμε.
Υπάρχει ένα κόλπο εκεί. Δεν κοιτάς το general chat.
Ισχύει, αλλά επειδή τώρα συζητάμε γενικότερα για την τοξικότητα του game industry, για να μην πέφτουμε από τα σύννεφα κάθε φορά που αναφέρουμε τέτοια γεγονότα, όλο αυτό το πράγμα γενικότερα ψήνεται πάρα πολύ καιρό, πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, όλη αυτή η τοξικότητα κάπου θα κάνει, ξέρεις, θα κάνει μπαμ.
Ναι, αλλά δεν είναι σε όλα τα παιχνίδια έτσι. Δηλαδή υπάρχουν communities, πιστεύω, όπως παραδείγματος χάρη το Hearthstone, μου φαίνεται είναι αρκετά ok το community, από όσο ξέρω.
Ρε, για μένα υπάρχει ένα litmus test. Okay. Αν το παιχνίδι σου έχει ένα community Αν έχεις φτιάξει ένα παιχνίδι, okay, και έχεις φτιάξει ένα community για το παιχνίδι, αν το community αυτό είναι πιο επιθετικό από τα comments στο Pornhub, που έχεις μπει ποτέ Pornhub.
Δεν έχω δει comments. Όχι, εγώ δεν έχω δει ποτέ μου Pornhub.
Ναι, ποτέ.
Δεν έχω δει comments.
Που δεν έχεις δει καμιά φορά που γράφει ένας, oh, ξέρω εγώ, I'm very sad today, και το απαντάνε όλοι από κάτω. Μήπως έχεις δοκιμάσει να μιλήσεις με έναν therapist.
Σοβαρά μιλάς.
Όλοι περνάμε. Μιλάμε, έχει καταλήξει το πιο wholesome community εκεί έξω, το Pornhub. Πραγματικά, αν λοιπόν το community του παιχνιδιού σου έχει περισσότερη επιθετικότητα από το community του Pornhub, κάτι κάνεις πάρα πολύ στραβά. Το πιστεύω αυτό. Τέλος πάντων.
Τώρα λες σχόλια στο Pornhub και σκέφτομαι ότι αυτοί που σχολιάζουν στο Pornhub είναι γυμνοί. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
Το πουλί έξω.
Μάλλον αυτό πρέπει να υπάρχει σε όλο το community για να είναι πιο χαλαρή και λιγότερο επιθετική.
Ναι,
δεν ξέρεις.
Γιατί μάλλον αισθάνονται και ευάλωτοι στη θέση.
Ναι, αυτό. Σκέψου το. Anyway,
έχουν βγει αλήθειες, κυρίες και κύριοι, από το podcast αυτό.
Η είδηση ξεκίνησε πολύ σοβαρά και κατέληξε πολύ γελία, φυσικά. Μόνο εδώ αυτά. Πάμε λίγο στις ταινίες και τις σειρές, που έχουμε βασικά τον κύριο contender του Netflix να βγαίνει σε λίγο καιρό. Αλλά δεν θα βγει στην Ελλάδα.
Είναι χαμούλης με τον Disney Plus, έτσι.
Ναι, αλλά δεν θα βγει στην Ελλάδα ακόμη, μου φαίνεται. Αμερική, Αγγλία, Ολλανδία.
Ναι, λέει stay tuned.
Τέλος πάντων, Ελλάδα όχι. Τρέχει μια περίεργη προσφορά την οποία προσπάθησα να βρω, αλλά δεν μπόρεσα. Υπάρχει μια προσφορά που λέει ότι μπορείς, παιδί μου, με $3.9 το μήνα να πάρεις Disney Plus, αν κάνεις subscribe για 3 χρόνια. Αν δώσεις το πρώτο σου παιδί. Αλλά δεν μου
βγήκε. Πόσο βγαίνει σύνολο?
$140.
Και θα τα έδινες?
Δεν ξέρω, δεν μου βγήκε καν η προσφορά. Αν μου βγει προσφορά και έχω το δίλημα, θα δω. Αλλά ακόμη δεν την έχω.
Και
δεν
πώς θα το χρησιμοποιήσεις, με proxy?
Ναι, αυτό είναι το θέμα τώρα. Δηλαδή, να πάρω Disney Plus και να φθήνω αίμα για να μπαίνω να βλέπω, χέσαι με, ξέρω εγώ. Αν είναι να βγει στην Ελλάδα.
Κοίτα,
σωστά,
πιστεύω ότι θα βγει σχετικά γρήγορα στην Ελλάδα. Καλά, θέμα, ανάλογα και πώς
να βγει
καλή
προσφορά. Αλλά έχει πολύ πράγμα μέσα, έτσι. Δηλαδή, καταρχάς, η Disney πρόσφατα ανακοίνωσε σε ένα event της. Δεν θυμάμαι. Ναι, σε ένα event της. Ανακοίνωσε όλα τα καινούργια series και movies που βγαίνουν, τα οποία θα πούμε και στα trailers, τα οποία θα πούμε σε λίγο. Για το Disney Plus exclusively. Κάποιες σειρές, ας πούμε, της Marvel, κάποιες ταινίες της Disney. Δεν ξέρω αν η Pixar βγάλει τίποτα exclusive. Αλλά έχει πολύ IP. Δηλαδή, η Disney μετά από την εξαγορά της Fox έχει πλέον όλα τα δικαιώματα σχεδόν για τη Marvel. Οπότε γενικά έχει ψωμί το πράγμα μέσα. Έχει ντοκιμαντέρ, έχει Pixar stuff, έχει Disney stuff, έχει content.
Mm-hmm. Ναι, καλά, σίγουρα. Η Disney είναι, ρε παιδί μου, ξέρεις.
Έχει Star Wars.
Σαν να έπαιζε πόκερ όλο αυτό το καιρό και μάζευε τέτοια, και τώρα απλά τα εξαπολύει.
Αυτό ακριβώς. Και ας πούμε, τα νέα τρέλερ σε μένα, εγώ παραδείγματος χάρη θα ήθελα πάρα πολύ να δω το Mandalorian. Με φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Mm-hmm. Θα πούμε για το τρέλερ. Anyway.
Βεβαίως. Μία στην άλλη what the fuck είδηση αυτού του επεισοδίου είναι ότι μέσα σε όλη αυτή την αναγέννηση την οποία ζει ο Keanu Reeves τον τελευταίο χρόνο, θα έχουμε μάλλον καινούργια ταινία Matrix. Matrix 4, στην οποία θα είναι παρόν και ο Keanu Reeves και η Carrie Ann Moss και η μία από τις δύο αδερφές Wachowski. Η Λάνα, νομίζω. Η Λάνα, όχι η Λίλη. Δήλωσε λοιπόν η Λάνα Wachowski ότι πολλά από τα concepts τα οποία έκαναν, σκέφτηκαν πριν από 20 χρόνια, γιατί είναι 20 χρόνια από το
20 χρόνια.
Πολλά λοιπόν από αυτά τα concepts θα τα χρησιμοποιήσουν, θα κάνει expand το universe του Matrix, και πολλά από αυτά τα concepts, όπως είπα, είναι πιο διαχρονικά, πιο current, ας πούμε, από ποτέ. Είμαι πάρα πολύ περίεργη να δω την όλη φάση. Κρατάω το μικρότερο καλάθι του κόσμου.
Κι εγώ το μικρότερο καλάθι, γιατί θέλω να μην είναι μαλακία.
Μην ξεχνάμε γενικά ότι οι αδερφές Wachowski τώρα τελευταία δεν είναι να πηγαίνουν πάρα πολύ καλά εκεί έξω. Αν εξαιρέσει το Cloud Atlas, που για μένα ήταν εξαιρετικό, παρόλο που δεν τα πήγε καλά στο box office.
Και παρόλο που δεν θυμάμαι καν τι γινότανε.
Ήταν λίγο μπερδεμένο, εντάξει.
Ξεχάστε.
Έχουμε το Jupiter Ascending, έχουμε και το Sense8 που έγινε αυτό το περίεργο που το σταματήσανε, όχι. Τέλος πάντων, σίγουρα σαν παραγωγή, σαν άνθρωποι, ας πούμε, του κινηματογράφου, έχουν πολύ καλές ιδέες, σίγουρα, ενδιαφέρουσες αν με τι άλλο. ξαναλέω, κρατάω το μικρότερο καλάθι του κόσμου. Πραγματικά.
Ναι, δεν ξέρω. Μου φαίνεται ότι αυτό το οποίο δεν ξέρουν πολλοί είναι ότι δεν υπήρχε μόνο μια ταινία Matrix.
Ίσως να μην το ξέρετε.
Τέλος πάντων, γενικά, ρε παιδάκι, η τρίτη ταινία Matrix πιστεύω θεωρείται ευρέως η λιγότερο έτσι αρεστή, αν το θέσω έτσι. Η δεύτερη ήταν so and so. Δηλαδή η πρώτη είναι αυτή που βλέπεις χαλαρά ξανά και ξανά. Δεν θα δεις δεύτερη και τρίτη.
Τη δεύτερη και τη τρίτη δεν τις έχω ξαναδεί. Τις είδα μία φορά και δεν τις έχω ξαναδεί. Ναι. Θα τις δω όμως.
Αλλά ελπίζω η τέταρτη καταρχάς να μην είναι φάση θα συνεχίσουμε που αφήσαμε. Θα είναι ίσως κάτι άλλο. Αλλά δεδομένου ότι θα παίζει ο Keanu Reeves. Δεν σημαίνει, θα δούμε. Μπορεί να είναι prequel. Μπορεί να είναι, I don't know.
Ναι, θα είναι prequel, γιατί ο Keanu Reeves ως γνωστόν δεν γερνάει. Γερνάει ανάποδα.
Έτσι. Έχουμε και άλλα νέα από ταινίες οι οποίες φαίνονται ενδιαφέρουσες και έχουμε fingers crossed. Uncharted movie. Η ταινία Uncharted λοιπόν φαίνεται ότι έχει κάποια θεματάκια γιατί έχασε ακόμη έναν σκηνοθέτη.
Και μάλιστα το γνωστό μας σκηνοθέτη, τον Dan Trachtenberg.
Ναι, ο οποίος, ναι, μπορεί κάποιοι να μην τον ξέρουν, είναι σκηνοθέτησε το Cloverfield Lane. Και επίσης παλιά έκανε ένα βίντεο podcast με τον Kevin Rose και Alex Albrecht. Όχι, κάτσε.
Το Τζεφ Κανάτα έκανε.
Το Τζεφ Κανάτα, μπράβο. Όχι με τον.
Ο οποίος Τζεφ Κανάτα είναι άρρωστος.
Τι έχει.
Το ήξερε. Όχι. Έχει ένα θέμα, λέει, στα μάτια του και μπήκε για χειρουργείο προχθές και του είπαν οι γιατροί ότι μπορεί να επηρεαστεί η όρασή του. Δηλαδή σε φάση.
Της, pray for Τζεφ Κανάτα.
Ναι, μωρέ. Κρίμα είναι.
Περαστικά του. Anyway. Το κάνεις τόσο πολύ close, πώς το λένε, stock, είναι ανησυχητικό, αλλά ναι.
Τον κάνω follow στο Instagram τον άνθρωπο, τι θες.
Εντάξει, λοιπόν. Αλλά παραμένει ο Tom Holland ως κύριο lead για το ρόλο του... για ποιο λόγο ξεχνάω πράγματα, του Nathan Drake, Jesus. Γέρασα κι εγώ. Θα δούμε. Θέλουμε να βγει ταινία. Θέλουμε να είναι καλή ταινία βασικά.
Τώρα που το ξαναβλέπω τον Tom Holland, θα με έπιθε για μικρός Nathan Drake. Είναι αρκετά smart assy, ας πούμε. Πιστεύω ότι μπορεί να γίνει αρκετά smart assy.
Πλάκα έχει ο
Και λίγο χαζούλης.
Ο σκασμένος. Ωραίος είναι. Πάμε trailers που έχουν μαζευτεί πολύ πράγμα, γιατί όπως είπαμε κάποια από αυτά έχουν βγει στο Disney event.
Yes.
Ας ξεκινήσουμε με μη Disney.
Είχαμε trailer από το Netflix. Ταινία. Breaking Bad ταινία, η οποία λέγεται El Camino. What happened to Jesse Pinkman? Δεν είδα τίποτα, ούτε δευτερόλεπτο του τρέιλερ, γιατί ό,τι και να δω θα είναι spoiler.
Εγώ είδα και δεν είναι τόσο spoiler. Γιατί κάτσε, έχεις δει η σειρά?
Όχι, όχι, δεν την έχω δει.
Α, τότε εντάξει, οκ.
Okay. Αυτό λέω, οτιδήποτε είναι spoiler.
Ναι, οκ. Okay,
χαροποίησε ιδιαίτερα τους φαν του Breaking Bad αυτό. Άκουσα ότι είναι και καλό τρέιλερ, γενικά.
Ρε, είναι 5 δευτερόλεπτα, τι καλό τρέιλερ, εντάξει.
Είναι teaser trailer. Είδες, δεν είδα τίποτα, τι να κάνω. Λοιπόν,
είδαμε και άλλο πράγμα
επίσης ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον αυτό το εγχείρημα. Είδαμε ταινία Netflix με τον Σάσα Μπάρον Κοέν σε τελείως κόντρα ρόλο να παίζει σε μια δραματική ταινία την αληθινή ιστορία που βασίζεται πάνω στην αληθινή ιστορία ενός πράκτορα της Mossad του Έλι Κοέν που πήγε στη Συρία undercover, ξέρω εγώ, εκεί πέρα από ό,τι καταλαβαίνω ανακατεύεται και CIA και διάφορα άλλα τέτοια. Πολύ ενδιαφέρον τρέιλερ. Με κράτησε και μόνο για να δω πώς, ξέρεις, τη φάση του Σάσα Μπάρον Κοέν σαν δραματικός ηθοποιός. Ήταν αρκετά ενδιαφέρον. Mm-hmm. Δεν ξέρω πότε θα βγει στο Netflix. Δεν ξέρω.
Αυτό το τρέιλερ και το επόμενο δεν τα έχω δει. Οπότε δεν ξέρω τι γίνεται.
Ναι.
Πλά τα άμπαλα.
Δέστα, είναι ωραία. Το επόμενο τρέιλερ είναι ο Joker. Το Joker, η ταινία με τον Joaquin Phoenix. Επίσης δέστο.
Okay,
δεν καταλαβαίνω. Okay. Μου φάνηκε πάρα πολύ ωραίο το τρέιλερ αυτό.
Άντε,
δηλαδή, ο Joaquin Phoenix, σαν τρέιλερ, πώς να σου πω, ενώ δεν ήμουν πάρα πολύ, ξέρεις ότι θα δω την ταινία, μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που τον έκανε πορτρέι ο Joaquin Phoenix. Πάρα πολύ καλό. Και γενικότερα σε κάνει λίγο να νιώθεις πράγματα για τον Τζόκερ. Το οποίο...
Ναι, είναι λίγο πιο... Γενικά η ταινία αυτή φαίνεται να επικεντρώνεται όπως φαίνεται από το τίτλο, στην ζωή του Τζόκερ μέχρι να γίνει Τζόκερ. Τώρα δεν ξέρω πόσο. Ίσως στο τρέιλερ να φαίνεται αυτό. Πόσο κάνει expand αφού γίνει Τζόκερ και μετά. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα σε κάνει λίγο να κάνεις πιο πολύ empathize με τον χαρακτήρα του και με τη ζωή του και πώς κατέληξε εκεί που κατέληξε. Mm-hmm. Anyway, έχουμε ένα τρέιλερ από horror movie, μάλλον. Λέγεται Antlers.
Είναι ο φίλος σου.
Ποιος είναι ο φίλος μου?
Α! Δεν το είδες αυτό το τρέιλερ?
Κάτσε, όχι, περίμενε. Ποιος φίλος μου από όλους? Γιατί έχω πολλούς.
Ο Γιέρμο Ντελ Τόρο.
Α, κοίταξε, περίμενε. Είναι produced by, δεν είναι direct.
Δεν έχει σημασία.
Έχει σημασία, γιατί άλλο να κάνεις direct μια ταινία και άλλο να κάνεις produce.
Okay.
Αλλά τέλος πάντων, ναι, οκ, okay, έχεις δίκιο.
You must be fun at parties. Μπράβο, Σκορτήρι.
Δεν πάω σε parties για αυτόν τον λόγο. Λοιπόν, ναι, είναι καλό ρε παιδάκι μου που
έχει το
όνομα.
Είναι ένα thriller με ένα τρομακτικό παιδάκι, πολύ της μόδας τα thriller με τα τρομακτικά παιδάκια. Ένα thriller με ένα τρομακτικό παιδάκι που κάτι παίζει λίγο κανιβαλισμός, κάτι παίζει λίγο ένα τέρας.
Είναι βασισμένο σε ένα short story που λέγεται The Quiet Boy, το οποίο δεν το ξέρω, δεν το έχω διαβάσει. Αλλά τέλος πάντων φαίνεται έτσι τρομακτικό enough. Σίγουρα θα το δω γιατί έχει το όνομα του Γκιλιέρμο Ντελ Τόρο.
Τόλια, το ήξερα.
Αλλά θέλω να μην είναι καμιά μαλακία, δηλαδή να μην έχει tropes, γιατί αυτό μου τις πάει με τα horror movies. Λες τώρα θα βγει αυτό, τώρα θα γίνει εκείνο, τώρα είναι το παιδάκι, δεν το στοιχειωμένο σπίτι, εδώ είναι ο καθρέφτης. Γεια σου καθρέφτη.
Ναι, τώρα θα περάσει και θα δεις ο καθρέφτη.
Ναι, οκ. Okay. Anyway, πάμε όμως στο καλό το πράγμα. Disney Plus, The Mandalorian, νέα σειρά Star Wars.
Σειρά,
Available μόνο στο Disney Plus. 12 Νοέμβρη θα παίζει ο τυπάς, ο οποίος μου φαίνεται παίζει στο... Πώς λεγόταν εκείνη η ταινία που μας άρεσε, Star Wars. Έλα.
Ποιο? Σκόμα,
δεν ξέρω ποιος θα παίζει. Περίμενε.
Α, το Rogue One.
Ναι.
Να.
Δεν κάνει expand από εκεί.
Δεν ξέρω, ότι... δεν είδα. Δεν είμαι πάρα πολύ του Star Wars Universe. Θα τη δω. Mm-hmm. Κοίτα, ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση. Ήταν αρκετά gritty και gore για Disney.
Παίζει ο Πέτρο Πασκάλ, μου φαίνεται.
Αλήθεια?
Sold.
Αυτό είναι. Ανοίγω το link, το κρατάω pin σε tab και θα το έχω.
Θα πάω να αγοράσω 3 χρόνια Disney Plus.
Αυτό, 100 πόσα ευρώ, καταπληκτικό, τέλειο. Θα αγοράσω και proxy, 3 χρόνια proxy για να βλέπω Disney Plus.
Έτσι.
Ναι, που λες, μου έκανε εντύπωση που ήταν τόσο gory.
Ναι, φαίνεται πολύ, πολύ καλό αυτό, γιατί δεν είναι παιδικό πράγμα, είναι σοβαρή κατάσταση.
Ναι.
Είναι για ενήλικες.
Και Πέντρο Πασκάλ,
Πασκάλ.
Πόπο. Και είχαμε και...
Σε φαντάζομαι τώρα, το χαμόγελο έχει φτάσει μέχρι τα αυτιά. Και είχαμε και...
Τρίβω το μάγουλό μου τώρα λίγο. Έχει βγει, πώς το λένε, αυτό που είναι στα άνιμ. Τρέχει μύτη μου αίμα.
Έτσι, έτσι, ναι.
Λοιπόν, είχαμε και τρέιλερ Star Wars όμως, το The Rise of Skywalker, special look μάλλον. Αυτό είναι το 23ο event της Disney.
Ναι, 23 χρόνια που κρούσαμε.
Okay. Το οποίο εμφανίστηκε στο 23. Ούτε αυτό το έχω δει, το έχω κρατήσει γιατί θέλω να το δω έτσι αργότερα. Είδα απλά κάτι memes που δείχνουν τη Ray να βγάζει ένα...
περίεργο φωτόσπαθο, θα έλεγε κάποιος.
Ένα περίεργο φωτόσπαθο, όντως θα έλεγε κάποιος. Απλά δεν το έχω δει ακόμα. Δεν μπορώ να το σχολιάσω. Είχαμε μία ταινία, αυτό και αυτό πάρα πολύ ενδιαφέρον. Mm-hmm. Το Motherless Brooklyn. Ταινία η οποία την έχει γράψει και σκηνοθετήσει ο Έντον Ρόδο και παίζει κιόλας.
Ναι.
Τι φάση εδώ. Τέλος πάντων, όπου παίζουν ηθοποιάρες, παίζει Edward Norton, Bruce Willis, Alec Baldwin, William Dafoe και άλλοι ηθοποιοί, τώρα αυτά είναι τα πιο έτσι, top build ονόματα, όπου κάνει ο Edward Norton έναν άνθρωπο που πίσω έχει Tourette's, που είναι εκείνο το σύνδρομο που κάνει χωρίς να το θέλει, κάνει κινήσεις, λέει πράγματα, έχει tics, έχει OCD, έχει τέτοια πράγματα. Με την πολύ μικρή εμπειρία που έχω σχετικά με το Tourette, δηλαδή έχω διαβάσει τι είναι και έχω δει την ταινία Tok Tok στο Netflix, ας πούμε, φαίνεται ότι είναι αρκετά πιστή, δηλαδή, και επειδή είναι ο Edward Norton, ξέρω ότι θα είναι αρκετά πιστή έτσι, αναπαράσταση του τι, πώς είναι να ζεις με Tourette, αλλά δεν, αυτό που είδα στο τρέιλερ και μου άρεσε είναι ότι δεν είναι αυτό το point της ταινίας, γενικά, ρε παιδί μου. Οπότε και αυτό το περιμένουμε πάρα πολύ, με πάρα πολύ μεγάλη ανυπομονησία, 1η Νοεμβρίου. Α, επίσης, Tom York στη μουσική. Δηλαδή είναι λίγο ηθοποιάρες, μουσικάρες και αυτά.
Ελπίζω να είναι καλή και ταινία.
Ελπίζω να είναι καλή και ταινία. Έχει πάρα πολύ καλά προσόντα πάντως. Και μετά αρχίζουμε τώρα τις χαζομάρες. Κλασικά έχουμε τη Λέδη και τον Αλίτη.
Αυτό θα είναι exclusive για Disney Plus, άρα.
Δεν ξέρω. Έχουμε τη Λέδη και τον Αλίτη σε live action. Όπου. Να σου πω κάτι. Εντάξει, το είδα. Εντάξει, okay. Αυτό που περίμενε. Α, τις φωνές κάνουν. Τη Λέδη κάνει η Τέσσα Τόμσον, την οποία την ξέρουμε, είναι η Βαλκυρία από το MCU.
Παντού παίζει αυτή, παντού έχει χωθεί.
Βεβαίως. Και ο Justin Theroux κάνει τον Αλίτη. Εν τω μεταξύ, το ενδιαφέρον είναι ότι μόνο την Τέσσα Τόμσον διαφημίζουν στην όλη φάση. Anyway, στο τέλος είχε τη σκηνή και με τα κεφτεδάκια.
Να πούμε ότι βγαίνει 12 Νοεμβρίου στην Αμερική. Εγώ δεν θα τη δω σίγουρα.
Όχι,
γιατί 8 Νοεμβρίου βγαίνει το Death Stranding, οπότε... Ναι.
Μ' αρέσει. Μ' αρέσει το πώς το έφερες. Μ' αρέσει.
Αλλά ναι, οκ. Okay, ωραία ταινία φαίνεται.
Και έχουμε και τρέιλερ Last Blood, Rambo. Έχουμε καινούργια ταινία, αλλά Rambo. Σε αυτό το έτος του κυρίου μας, 2019, έχουμε νέα ταινία Rambo. Και όμως. Γιατί γελάς?
Δεν ξέρω, γιατί μου φαίνεται πολύ αστείο το να υπάρχει ταινία Rambo με ακόμη με τον Σιλβέστα Σταλόνι. Το γιατί οποίο... δεν κάνουν κανένα flashback με τον Tom Holland πάλι.
Θα σου το κάνω το flashback στο Rambo.
Το φαντάζεσαι με την παντάνα.
Λοιπόν, Στέλιο, πρέπει να το πιτσάρεις, δεν ξέρω, που πήγαινε στο Twitter και στείλε στον Tom Holland να κάνει Origins movie για το Rambo. Λοιπόν, το οποίο λοιπόν είναι ταινία Rambo, λέγεται Last Blood. I see what you did there.
Ναι, αυτό,
Last Blood. Άντε βρε, σατανά, δεν στείλω αυτά που κάνετε. Τέλος πάντων, έχει ακριβώς ό,τι περίμενες να έχει μια ταινία Rambo το 2019. Να σου πω κάτι. Εγώ το συμπαθώ πάρα πολύ το Σιλβέστα Σταλόνι και εμένα μου αρέσει. Και
καλό παιδί είναι, δηλαδή. Απλά έχει γεράσει λίγο, εντάξει.
Δεν με νοιάζει, με το συμπαθώ πάρα πολύ. Θέλω να τον κάνω παρέα. Δεν ξέρω γιατί.
Μπορεί να μην καταλαβαίνει τι λέει όμως μετά.
Ισχύει. Λοιπόν, πάμε λίγο ταινίες που είδαμε. Ταινίες που είδα δηλαδή, γιατί εδώ στο ίδιο ασχολείται με το γάτι του.
Να σου πω την αλήθεια, και εγώ είδα κάποιες ταινίες που είδες. Οπότε θα μπορώ να. Ενώ καταλαβες. Κάποιες ταινίες που είδες, τις είχα δει παλιά.
Α, εννοείς να μπορείς να συνεισφέρεις. Ναι, οκ. Okay. Εννοείται, προφανώς. Λοιπόν, πέρασα μία thriller φάση. Είδα το It, χωρίς να ξέρω ότι βγήκε τώρα καινούργια ταινία. Βγαίνει τώρα καινούργια ταινία, η συνέχεια στην ουσία του It. Ταινία λοιπόν του 2017, την ξέρετε πάρα πολύ καλά, που παίζει ένας από τους Κασκαντέους και κάνει τον Pennywise. Εξαιρετικά τρομακτικό βιβλίο. Ένα από τα αγαπημένα μου, το Stephen King. Και η ταινία ήταν πολύ τρομακτική. Πάρα πολύ τρομακτική. Είναι από τα thriller που μου αρέσουν, ίσως και όχι τόσο, αλλά γιατί? Γενικότερα δεν... γιατί... Όχι, όχι, μαλακής λέω. Κοίτα, δεν είχε ούτε, ξέρεις, superfluous gore, οπότε ξέρεις να πω ότι βασίζεται εκεί πέρα, ούτε πάρα πολλά jump scares και αυτά. Είχε κάμποσα, αλλά δεν με ενόχλησαν, είχαν νόημα σαν jump scares. Ναι. Και ο Σκασκαντέος αυτός ήταν πολύ καλός.
Ήταν, όντως.
Στην όλη φάση. Και τα παιδάκια πάρα πολύ καλά και... Γενικά με έπεισε. Έπαιζε και το παιδάκι από το Stranger Things, ε?
Ναι.
Κάνεις κάτι άλλο, Στέλιο?
Όχι, απλά κοιτούσα κάτι. Βασικά κοιτούσα το Epic Game Store, το οποίο έχει σήμερα δωρεάν για μια εβδομάδα, μου φαίνεται, το Celeste και το Inside. Πρέπει να μπείτε να τα πάρετε σίγουρα.
Άσχετο.
Κόβω το χέρι μου από τη ρίζα αυτή τη στιγμή, αν το κάνετε.
Α, λοιπόν, σαν αυτό που έκανε ο Pennywise το παιδάκι.
Είδες, πώς το έφερα. Από εδώ το πάω, από εκεί το πάω. Λοιπόν, εμένα να πω ότι το πρώτο It δεν με τρέλανε τόσο πολύ. Δηλαδή θεώρησα ότι από την αρχή μέχρι ένα σημείο της, μέχρι τη μέση ήταν λίγο τρομακτικό και μετά δεν με τρόμαζε τόσο. Δεν ξέρω, κάτι έγινε μετά, δεν ξέρω γιατί. Αλλά το δεύτερο...
Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό, γιατί... Ποιο πρώτο It και δεύτερο, το είδες και
όχι,
το δεύτερο?
Το πρώτο κομμάτι του It, το πρώτο μισό της ταινίας, ήταν ως ένα σημείο λίγο τρομακτικό. Μετά που κατέβηκαν κάτω εκεί πέρα και ήταν όλοι μαζί, κάπως έχασε την όλη την τρομακτικότητά του, αν θέλεις.
Δεν ξέρω, εγώ δεν καταλαβαίνω αυτά, γιατί όταν είχε πρωτοβγεί λέγανε «Α, δεν είναι thriller», ξέρω αυτό. Τι δεν είναι είναι thriller, τι όχι, thriller είναι να σίγουρα. Γίνει, ας πούμε.
Απλά λέω ότι πόσο πολύ, δηλαδή το level του πόσο τρομαγμένος ήμουν στην ταινία, είχε πέσει ρε παιδί μου μέχρι το τέλος.
Okay. Ναι, και δεν καταλαβαίνω. Σας έχουν κάνει desensitize, ας πούμε, οι μαλακίες που βλέπετε και γι' αυτό δεν σας φαίνεται thriller αυτό.
Εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι ότι είσαι λίγο υποκειμενικιά, γιατί είσαι και λίγο fan του Stephen King.
Είμαι fan του συγκεκριμένου βιβλίου πάρα πολύ μεγάλη. Αλλά επίσης δεν είμαι και τόσο desensitized, επειδή δεν βλέπω thriller γενικά. Τρομάζω πιο εύκολα. Τι να πω. Μπα. Το θεωρώ πάντως ότι είναι μια πολύ τρομακτική ιστορία. Έχω αρκετές θεωρίες γι' αυτό. Anyway, 7,4 θα έχεις IMDb, 7,5 θα τσέβαζα κι εγώ. Εκεί.
Προστηρή.
Μετά λοιπόν, αφού ξεκίνησα με αυτό, λέω να σου πω κάτι, Ζαχαρανιά. Θα δεις και άλλα thriller.
All the way.
Θα δεις, ναι. Θα δεις ένα από τα καλύτερα thriller των τελευταίων ετών, σύμφωνα με κατά γενική ομολογία.
Κατά τη δικιά μου ομολογία.
Hereditary.
Δεν ξέρω είναι Hereditary. Είναι Hereditary. Πάντα το
Hereditary. Hereditary. Anyway, ταινία του 2018. Πάρα πολύ καλό. Είναι στην ουσία βασισμένο σε οικογενειακό δράμα. Έχει όμως και το μεταφυσικό του.
Βασισμένο σε αληθινή ιστορία.
What?
Ναι, τίποτα. Πλάκα κάνω. Θέλω λίγο να σου τρομάξω.
Και κοιτάω πίσω μου. Λοιπόν, αυτό ήταν thriller, φίλοι μου. Αυτό ήταν thriller. Ναι, αυτό ήταν thriller.
Έτσι γίνονται τα thriller, φιλαράκια.
Έτσι γίνονται. Γιατί τρόμαζα από τη φάση. Δεν τρόμαζα
αυτό,
επειδή έβγαινε ένα τέρας ή επειδή η μουσική έκανε...
Πρέπει να τρομάζεις με τον ίδιο σου το φόβο.
Τρόμαζα από τη φάση. Ήταν unexpected. Είχε πάρα πολύ καλές ερμηνείες. Αυτή που έκανε τη μητέρα.
Πάρα πολύ καλές ερμηνείες.
Εξαιρετική.
Ειδικά στο τέλος εκεί πέρα που γινόταν ο χαμός.
Ναι. Το κοριτσάκι, εξαιρετικό. Ο αδερφός του κοριτσιού, εξαιρετικό.
Ο μπαμπάς, εξαιρετικά αδιάφορος.
Ο μπαμπάς αυτό το ρόλο έκανε όμως. Ναι. Γενικότερα ήταν ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον thriller. Πάρα πολύ καλό. Ένα πολύ καλό δείγμα του τι ας πούμε εγώ θεωρώ
ναι, γιατί
ένα
δεν έπαιζε με
προκοπής.
Τα tropes, τα αυτά που περίμενες. Ναι. Εντάξει, πάλι ένα παιδί ήταν που είχε ένα θέμα, αλλά δεν σταματούσε εκεί η ιστορία. Κατάλαβες. Ναι. Είχε πολύ ζουμί και βασικά φαινόταν ότι είχε πράγμα από πίσω το οποίο... Ξέρω, ένα uneasiness, ένα
ναι,
πράγμα.
Ναι, αυτό ένιωθες περίεργα όλη την ώρα που το βλέπες. Ναι. Και δεν ήξερες γιατί. Στην ουσία δεν σου δείχνει κάτι. Αυτό για μένα είναι επιτυχημένο σινεματόγραφη. Mm-hmm. Γνώμη μου.
Πόσο το βάζεις.
Είναι από τον Άρη Άστερ, αυτός ο οποίος έβγαλε και το Midsommar. Το Midsommar δεν το έχουμε δει.
Α, θέλω να το δω.
Βεβαίως, αλλά θα ήθελα και εγώ να το δω. 7,3 έχει στο MTB. Κατά τη γνώμη μου, πάρα πολύ χαμηλή βαθμολογία. Ναι. Εγώ θα το έβαζα με 8,5.
Κι εγώ, μου φαίνεται και 8,75 άμα σου πω.
8,75, μιλάμε εσύ, έχεις δώσει πόνο.
Ρέστα, δίνω, ρέστα. Για πες τώρα την επόμενη που δεν έχω δει.
Ωραία, λοιπόν, αυτά από τα thriller. Η επόμενη ταινία που είδα ήταν μία από αυτές τις φάσεις που απλά κάνεις scroll στο Netflix μέχρι να δεις κάτι το οποίο δεν έχεις δει, να τσακωθείς και τέλει να δεις κάτι άλλο που δεν ήταν αυτό που ήθελες να δεις αρχικά. Λοιπόν, είναι μία κωμωδία του 2012 από αυτές τις κλασικές κωμωδίες τύπου Mean Girls, το Pitch Perfect. Έχει να κάνει με μία χοροδία ακαπέλα σε ένα κολέγιο της Αμερικής. Εξαιρετική κωμωδία. Εξαιρετική, μην το λέω πάλι εξαιρετική. Ήταν μια πολύ καλή κωμωδία. Πέρασε η ώρα μου πάρα πολύ ευχάριστα. Θα δω και το Pitch Perfect 2, το οποίο έχει βγει και αυτό τώρα το 2015-2017, δεν θυμάμαι. Ευχαριστότατα. Θα το έκανα αυτό. Δεν γίνεται κάτι το οποίο δεν περιμένεις. Είναι ακριβώς αυτό το οποίο περιμένεις. Εγώ στο προτείνω. Νομίζω θα σας αρέσει.
Σοβαρά μιλάς τώρα.
Ναι. Είναι μια ταινία έτσι. Περνάει η ώρα, σπαστε με.
Okay. Έχω να πω καιρό Netflix πλάκα-πλάκα, γιατί βλέπω Naruto πολύ έτσι back-to-back, οπότε δεν έχω μπει να δω τι γίνεται Netflix τελευταίους, I don't know, σίγουρα πάνω από ένα μήνα.
Wow.
Ναι.
Λοιπόν, το Pitch Perfect λοιπόν έχει 7,2 στο IMDb και εγώ θα το βάλω ένα 7,5 γιατί το διασκέδασα. Και τελευταία ταινία που είδα αυτό το διάστημα και μάλιστα την είδα και σε πάρα πολύ ωραίες συνθήκες γιατί την είδα σε κάμπινγκ.
Ακριβώς.
Προβολή σε σεντόνι κάτω από τον κέντρο με έναν φορητό προτζέκτορα. Εντάξει, δεν είχε την καλύτερη ποιότητα του κόσμου, αλλά είδαμε ταινία σε κάμπινγκ. Εντάξει, okay. Είδαμε λοιπόν κλασική ταινία. Ακριβώς. Είδαμε κλασική ταινία του 1953, Οι άντρες προτιμούν τις ξανθιές, με τη Μέρλιν Μόνρο. Πολύ γνωστή ταινία. Δεν παίζει ο Χάμφρι Μπόγκαρτ, σκάσε. Εξαιρετικά γνωστή ταινία, την ξέρουν όλοι. Ήταν αρκετά διασκεδαστική. Ήταν ό,τι έπρεπε για μια βραδιά στο κάμπινγκ, ας πούμε. Νομίζω ότι καταλαβαίνω γιατί. Για το μύθο της Μέρλιν Μονρό, καταλαβαίνω γιατί ήταν τόσο έτσι αρεστή και τόσο ποθητή. Το χτίζει πάρα πολύ καλά σε αυτή την ταινία και ήταν και μια εξαιρετική performer. Παρόλο που ήταν πάρα πολύ unprofessional, να ξέρεις, δεν σηκωνόταν από το κρεβάτι της με τίποτα, διάβασα τα τρίβια μετά. Mm-hmm. 7,2 στο IMDb και εγώ ένα 7,5. Σε τρεις ταινίες έγινε αυτό τώρα, 7,2, 7,5 αυτό.
Να πω αυτό... ένα τελευταίο νέο τη τελευταία στιγμή, γιατί κοιτούσαν τα ρεσέζου μου όσο έλεγε για τον Χάμφρι Μπόγκαρτ. Τι
πλάκες.
Η Apple έστειλε invite για τα invite invitations για το event 10 Σεπτεμβρίου. Οπότε 10 Σεπτεμβρίου θα έχουμε νέο.
Καινούργια iPhone.
Φαντάζομαι μαζί με το ταυτόχρονο ή σχεδόν ταυτόχρονο release του iOS 13. Το οποίο παρένθεση να πω ότι έχει γαμίσει πολλούς developers.
Γιατί?
Γιατί η Apple αποφάσισε να αλλάξει πράγματα στα notifications και γενικά όποιοι developers δουλεύουν σε messaging apps είναι πολύ σκούρα τα πράγματα. Αλλά ελπίζουμε ότι η Apple θα στρώσει και δεν θα κάνει αυτά που είναι να κάνει. Τέλος πάντων, 10 Σεπτεμβρίου λοιπόν το νέο event της Apple.
Mm-hmm.
Δεν ξέρω αν έχουμε κανένα νέο από εκεί.
Θα έχουμε περισσότερα νέα λογικά στο επόμενο επεισόδιο.
Mm-hmm. Αυτά λοιπόν.
Αυτά είχαμε για εσάς στο επεισόδιο 197 του SS Map. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ποιο είναι το deal. Ακούτε επεισόδιο, κάνετε subscribe στο Spotify, γράφετε reviews 5 αστέρια στο iTunes Store.
Και εξάστερα αν υπάρχει. Και εξάσφαιρα.
Αυτό
ξέρω.
Είναι το deal. Δεν θα το κάνουμε εδώ πέρα για την ψυχή της μάνας μας όλο αυτό. Το κάνουμε για τη φήμη, για την υστεροφημία.
Όπως σου λέει και ο Sinboy, το κάνουμε για τα λεφτά.
Το κάνουμε...
Που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
Μην τα λες αυτά, θα νομίζω ότι βγάζουμε λεφτά από αυτή την ιστορία εδώ πέρα 10 χρόνια.
Δεν υπάρχουν.
Αυτά λοιπόν, ελπίζουμε να είστε καλά, ελπίζουμε το καλοκαίρι σας να ήταν εξαιρετικό. Πάμε τώρα γιατί έρχεται δύσκολος χειμώνας, δεν ξέρω.
Έλα
γιατί
το είπα αυτό. Έλα τώρα, Σεπτέμβρης είναι ουσιαστικά καλοκαίρι, 30 βαθμούς.
Δεν ξέρω γιατί το είπα αυτό. Τα λέμε στο επεισόδιο.
Τα κεφάλια κατά... μέσα, κάθε κατακάρι στο πάγκο του, καλό χειμώνα.
Αυτά.
Καλό Πάσχα.
Γεια σας.
Γεια σας.